In these times of worldwide.
Өнөөгийн дэлхийд даяарах байдлаас болж илүү илүү олон ихтэй хүмүүс тайшрал болон эдгэрлийн төлөөнөө эхэлсэн тандж байгаа үлээ. Санварыг атгагчаар дүүрсэн энэ хүү цагаан цуглаан дээр анагаахуунаар эдгэрлийн зэлбэрлэр мөн санвартны адислаар өвчтний гэдгээг талаар би ямар байна. Хожимын гигантнууд хамгийн сайн анагаах мэдлэг арга барилыг хэрэглэхэд итгэдэг. Бид эрүүл мэндэ хадгалахын тулд хоол дэжээл дасгал болон өөр өөр аргуудыг хэрэглэдэг бөгөөд эрүүл болохын тулд эмч, мэс засалж гих мэт анагаахын ажилчдын тусламжийг эрэлхийлдэг. Анагаах ухааны аргыг хэрэглэх нь итгэлийн залбирал болон санварын ажиллалд найдах найдлагатай маань зөрчилддөг биш үлээ. Хүн санварын ажил авахаар хүсэх болгонд Brigham Young та ямар нэгэн эм хэрэглэж үзсэн үү гэж асуудаг байсан. Үгүй, бид ахлагч нарыг гарыг толгоо дээр тавиулмаар байна. Мөн бид эдгэгдэх болон гэсэн итгэлтэй гэж хариулсан хүмүүс ерөнхийлөгч Brigham Young энэ хариулдаг байжээ. Миний итгэлийн хувьд бол энэ нь таарахгүй. Хэрвээ бид өвчтэй байхдаа мөн эхэзнээс биднийг ажиллахыг мөн шаардлагатай бүхнийг хийхийг гуйх юм бол авралын сайн мэдээний ойлголтын минь дагуу бол өөрөө газраа бороодгүй өрийг сулхгуугаар би эхэзнээс тариа буудагаа ургуулж өгөөч гэж гуйж байгаатай адил болж байна. Мэдлийнхэн хэрээр эдгэж болох бүхнийг хэрэглээд тэгээ тэнгэрд хэцгээсэй биеийг минь эдгэхээр эмийг ариутгахыг асуух нь миний хувьд тохирч байна. Мэдээжийн хэрэг бид нар итгэлээр залбирхаас эсвэл эдгэх санварын ажлыг өгөхөөс өмнө бусад бүхэл анагаах аргыг хэрэгэлсэн байх ёстой биш. Яаралтай үед залбирал болон ажлуудыг эхлээд хэрэгэлдэг. Олонтаа бид бүхэл талын чармайлтыг зэрэг хэрэгэлдэг. Энэ нь судруудад өргөж залбирах тон хэмээн заасан зааварыг мөн бүх зүйл мэрэгэн ухаанд мөнх мөн их зэгцэнд хэрэгэлдэг байхыг заадаг зааварыг дагдаг. Ганцаараа эсвэл гэр орондоо эсвэл сүсэг бишрэлийн газарт өргөгдсөн итгэлийн залбирал нь өвчтний гэдгээх үр нөлөөтэй гэдгийг би мэднэ. Олон судруудад хов хүний гэдгээхэд итгэлийн хүч чадлыг дурддаг. Төлөөлөгч Яхов бидэнд би бинийхэн төлөө залбир. Ингэснээр та нар эдгэхдэг болно. Мөн зөвхөн хүний залбирал нь өөр нөлөөтэй хэмээн заасан байдаг. Иесуст гар хүрсэн эмэгтэй эдгэхдэхэд тэр уг эмэгтэд итгэлсэн чамаа гэдгэлээ хэмээн хэлсэн. Үүний адилаар Мормны номонд эхэзний хүмүүний үрсийн эдгэлийн дагуу хүчээр үлддэг болохыг заадаг билээ. Улс даяар саяхан явуулсан нэгэн судалгаагаар 10 Америкийн 8 нь гайхамшгүй эртээр үед тохиолддог байсны адил одоо ч тохиолддог гэдэгт итгэдэг болохыг харуулжээ. Сулгаанд оролцсон хүмүүсийн 3/1 нь тэнгэрлэг эдгэрлийг туулсан эсвэл харсан гэж хэлсэн байна. Олон хожимын гигантны өвчтний гэдгийг итгэлийн хүч чадлыг харж туулсан бөгөөд өөр бусад сүмийн итгэлийн хүмүүсийн дунд иймэрхүү зүйл тохиолддог талаар бид олонтаа сонсдог. Тексас мужийн нэгэн сонин хэвлэлийн хүн тийм нэгэн гайхамшигыг дүрслэн бичжээ. Нэгэн 5 настай охин гинэд арай л гэж амьсгална халуурш ихсэн бөгөөд эцэгийн дүнийг эмнэлэгтэр даруй давчжээ. Эмнэлэгт очих үед түүний бөөр илгэн ажиллагаа болчихсон халуун 41.7 градус хүрсэн байсан ба биеийн улаарч биеэр нь сурагч ягаан өнгийн шарах туурсан байв. Эмч нар үүнийг үл мэдэгдэх шалтгааны улмаас хорт бодсноос болж хүндээр өвдсөн байна гэж хэлжээ. Гэр бол найз нөхдүүдэд нь энэ мэдээ сонсоод бурхнаас эмэгч өг хүмүүс уг охины төлөө залбирч мөн Тексас мужийн Вагод протестантууд цугдран онцгой залбирлын цуглаан хийжээ. Гайхамшигтар уг охины үхлийн эргмээс босон ирж эмнэлгээс 7 он гаруйхны дараа гарчээ. Түүний өвөн Ачман бурхан залбиралд хариулж мөн гайхамшиг үлдгийг ами жишээ гэж бичжээ. Үнэхээр Мормны ном заадгаар Бурхан ариун сүнсний хүчээр тэрээр өөрийгөө түнд итгэх тэр бүгдэд үзүүлнэ гэдэгт тийм ээ. Үндэстэн ястан хилтэн хүмүүс болгонд хүчит гайхамшгуудыг хүмүүний өрсийн дунд тэдний итгэлийн дагуу үйлнэ. Энэ хуралдаанд оролцогчд Мелхиздэг сануварыг атгагч эрэгтэйчүүд болон энхүү хүчийг удахгүй хүлээн авах залуу хүүхдэд би сануварын хүч чадлыг ашиглан эдгэх ажлын талаар гошлон ярих болно. Бидний энхүү ач чадал, хүч чадал байдаг бөгөөд бид нар бүгдээрээ үүнийг зөв зохистойгоор ашиглаад бэлтгэгдсэн байх ёстой. Сүүлийн үед байгалийн гайхамшиг болон эдийн засгийн бэрхшээлүүд нэмэгдэж байгаа нь бидний энхүү хүч чадал ирээдүйд өнгөрсөн үеэс илүүгээр хэрэгцээтэй болохыг харуулж байна. Их эзний зарцнаар өвчтөе хүн тэд гараа тавьвал эдгэн гэж олон судруудад заадаг. Сануарын эрх мэдлийн өвчнийг эдгэхээр ашиглагдсан үед гайхамшигт тохиолддог. Би тиймэрхүү гайхамшигтай учиж байсан. Залуу хүүхэн байхдаа мөн насанд хүрсэн үедээ би та нарын олонхын адил судруудад тэмдэглэгдсэн байдаг шиг тийм л гайхамшигт өдрөлгийг харж байсан. Өвчтнийг ажиллахаар сануарын эрх мэдлийг ашиглах нь 5 хэсэгтэй. 1. Тослох. 2. Дугаарт тос төрхөлтийг лацдах. 3. Дугаарт итгэл. 4. Дугаарт ажиллалын үгс болон 5. Дугаарт их эзний хүсэл гэсэн 5 хэсэгтэй. Хуучин гэрээн сануарын эрх мэдлийг ашиглан ажиллал өгөхөд тослох нь 1 хэсэг нь болох бөгөөд үе үрдэрдэг. Энэхүү нарийн тогтсон ёслол нь ариусгын тулд байсан байна. Мөнхүү ариун журамд ёслолын үр дүнд Тэнгэрээс ажиллууд зүтгэн ирэхийн бэлэг тэмдэг гэж үзэгдэж байсан байж болох юм. Шинэ гэрээнд Иесусийн төлөөлөгчд өвчтөе олон хүнийг досоор дослон эдгэжээ. Яакийн аван сануарын эрх мэдлийг ашиглан эдгэх ажлыг өгөхөд тос төрхийн чухлыг босоо хэсгүүдэд олон задаг. Та нарын дунд хэнийг нь өвчтөе байна уу? Тэр нь чуулганы ахлагчийг дуудад. Тэд эзний нэрээр түүний досоор досолж түүний төлөө залбираг. Итгэлийн залбирал нь өвчтөе нэгнийг эдгэж их эзэн тэр хүнийг босгоно. Хэнийгэн хүн Мелхиздэг сануарын эрх мэдлэр дос төрхүүлсэн үед тэрхүү хүмүүс тэрхүү тос төрхөлт нь уг адил эрх мэдлэр лацагддаг. Ямар нэгэн юмыг лацдах гэдэг нь батамжлах зорилгынхаа тул холбох гэсэн утгатай. Өвчтөе хүн дос төрхөж тос төрхөлтийг лацдаж байгаа нь ахлагч нар их эзний уг өвчтөе хүний төлөө өөрийн хүсэн ивэлийг асахад зориулан Тэнгэрийн цонхыг нээж өгдөг. Ерөнхийлөгч Бригим Янг хэлэхдээ би өвчний толгойд гараа тавихдаа бурхны эдгээх хүч чадал болон нөлөө надаар дамжин өвчтөнд хүрч мөн өвчин зайлан холдно гэж боддог. Бид нэр бэлтгэлтэй үед бид нар их эзний ариун сав байгаа үед бүхнийг чадагчаас хүч чадал өрсөн гарч гүйцэгчийн биеэр дамжуулан өвчний бие махбодод хүч чаддаг. Мөн уг өвчтөнд эдгээгддэг хэмээн заасан байдаг. Энэ нь олон удаа тохиолдог болохыг би мэднэ. Гэхдээ орчин үеийн илэрхийлэлд эдгээр зүйлүүд нь тэрд өөрсдөө сагсуурханч мөн дэлхийн өмнө тэдгээрийг ярих ч ёсгүй. Учир нь эдгээр зүйлүүд нь та нарын ашиг тусыг хийгээд авралын төлөө та нарт өгсөн билээ хэмээн сэрэмжлүүлэгддэг учраас бид нийтийн цуглаан дээр тэдгээрийн талаар бараг дурддаггүй. Тэнгэрийн үчээр итгэхэд итгэл заашгүй шаардлагатай. Мормоны номонд бүр хэрэг хүмүүний үрсийн дунд итгэл үгүй бол бурхан тэдний дунд ямар ч гайхамшиг үлдэж ирж чадахгүй юу хэмээн задаг. Өвчтнийг ажиллах талаар ярьсан онцгой ярианда ерөнхийлөгч Спенсер Вэг Химбл хэлэхдээ итгэлийн хэр шаардлагатай болохыг заримдаа чухалчлан үздэггүй. Өвчтөе хүн мөн гэр бүлийнхэн заримдаа ёслолыг гүйцэтгэж би ахнарт байж болох сануурын хүч чадал болон эдгэх бэлэгт бүрэн дүрнээр найддаг. Гэхдээ ажиллал авч байгаа хүн илүү хариуцлагатай байх ёстой. Уг өвчтөн сэхэтэй хариуцлагатай байгаа үед уг хүний итгэл нь гол чухал хэсэг нь байдаг. Итгэлч чамайг эдгээлээ гэсэн үгсийг эзэн олон удаа давтан хэлдэг бөгөөд Энэ бараг л дууны хоорын үг шиг болсон ажээ. Ерөнхийдөгч Кембл бүр байн ажилыг гүйцэтгэх нь итгэлийн дутагдалтай байдлыг эсвэл өвчтөд нь итгэлтэй байх хариуцлагыг өөр дээрээ биш ахлагч нарт өгөхийг хичээж байгааг харуул байгаа юм хэмээн хэлжээ. Тэрээр сануурын ажилыг хүлээн авсан нэгэн эгчийн талаар ийм өгүүлжээ. Дараагийн өдөр ариун ослыг гүйцэтгүүлмээр байна уу гэж асуухад уг эмэгтэй үгүй ээ. Надад дос төрхөж мөн ёслыг гүйцэж өгсөн. Одоо өөрийн итгэлээр дамжуулан хүлээн авсан ажиллаа бодит болгох нь миний үүрэг гэж хариулжээ. Сануурын ажлын өөр нэгэн хэсэг нь сануурыг атгахч дос төрхөлтийг лацсны дараа өгдөг ажиллалын үгс юм. Эдгээр үгс нь маш чухал хэдий ч үүний утга агуулга нь тухайн үедээ хэрэгтэй бөгөөд сүмийн баримт бичиг хадгалагддаг юм. Бадрахын ажил гэх мэт сануурын зарим ажлууд хэлэгдсэн үгс нь ажлынхын гол сүмэн болж байдаг. Гэхдээ эдгээх ажил бид ажлын бусад ёслууд дос төрхөж лацдах итгэл болон их эзний хүсэл нь шаардлагатай хэсэг нь байдаг. Ёслыг үзэж би ахлагч их эзний хүмүүс сүнстэй холбоотой байж гэснээр ажиллал өгөхдөө их эзний хүслийг мэдж мөн тунхлаж хэлж чадвал тэр нь хамгийн сайн байдал юм. Бирген Миянг их эзний үгс танарт хэлэгдэх үед мөн их эзний оюун танарт нэгдэх үед түүнийг мэдж байх тийм байдлаар амьдрах нь танарын боломж болон үүрэг хэмээн сануурын атгагчдад заасан. Энэ нь дохоох үед хилэгдсэн ажил нь өгчлөн мөн гайхамшигтайгаар бэлэгддэг. Хэдэн онцгой тохиолдолд би эдгээх ажлаа өгөхдөө тийм өдрөмжийг баттайгаар мэдэж байсан бөгөөд би хэзний хүсэл амаар маань үгс болон дамжигдан гарч байгааг мэдэж авсан. Гэхдээ эдгээх ажлыг гүйцэтгэдэг ихэнх хүмүүсийн адил би өөрийн юу хэлэх ёстой талаар эргэлзэж байсан олон удаа. Бид нар сүнслэг байдлын хувьд өөр өөр төвшөнд байдаг. Бид сүнсний өдөөлтийг янз янзын хэмжээгээр мэдэрдэг. Мөн бидний өөрсдийн тэр өвчтний төлөө хүсч буй хүсэл маань бидэнд нөлөөлж байдаг. Эдгээр дутагдал бүрэн бидний хэлэх үгсэд нөлөөлж болно. Аз болоход эдгээх ажиллалд хэлэгдэх үгс нь эдгээх нөлөөний чухал хэсэг нь биш. Хэрэв уг өвчтөн хангалттай итгэлтэй бол хэрвээ их эзэн хүсэх юм бол гүйцэтгэгч үгсийг хэлсэн чилээгүйч өвчтөн эдгээгдэж эсвэл ажиллагдах болно. Conversely, нөгөө талаас хэрвээ ёслол гүйцэтгэгч нь хувийн хүсэл эсвэл шаардлага дурчлаггүй байлаасаа болж үг өвчний эдгэлийнхэн дагуу их эзний өгөхөөр шийдснээр илүү ажиллал өгөхдөө хилж эсвэл тушаал өгөх аваас тэдгээр үгс нь билэгдэхгүй. Үүнээс болж ямар ч ахлагч юу хэлэхээ мэдэхгүй байж эмээн эдгээх ажлыг өгөхөөс зайлсхийх ёсгүй. Эдгээх ажлал хэлэгдсэн үгс нь тэдгээрийг сонсох тэдний итгэлийг хүчрэхжүүлж мөн гэгээрүүлж чадна. Гэхдээ ажлын нөлөө нь ёслыг гүйцэтгэсэн ахлагчийн хэлсэн үгээс биш, харин итгэл болон их эзний хүслээс шалтгаална.
And the Lord's will, not upon the words spoken.
Залуу ерс мөн настай ирчүүд маань миний одоо хийх зүйлийг онцгой агаараарай. Бид Бурхны сануурын эргэлзэшгүй хүчийг ашиглах үедээ мөн тэрээр итгэлийн залбирлыг сонсож мөн хариулдаг гэсэн түүний амлалтыг эргэмлэхтэй. Сануурын итгэл болон эдгээх хүч чадал нь түүний хүслийн эсрэг хэрэглэгдэж болохгүй гэдгийг бид үргэлжид санах ёстой. Сануар нь түүнийх билээ. Сүмийн ахлагч нар өвчний толгой дээр гараа тавихыг заасан илэрхийлэлд энэхүү зарчмыг заасан байна. Надад эдгэрэх итгэлтэй мөн хүлд оноогддог тэдгэр нь эдгэрэх болно гэж их эзэн амласан. Үүний адилаар өөр нэгэн орчин илэрхийлэлд их эзэн хин нэгэн Бурхны таалын дагав асуувал энэ бүрэн түүний асуншлан үйлдэгддэг болох хэмээн тунхаглажээ. Их эзний зарснаар түүний тэнгэрлэг хүч чадлыг ашиглан Эдгээр хангалттай итгэл бүхий хүндч хэрвээ их эзний хүсэл нийцээгүй байгаа бол үгний эдгээр санаварын ажиллалыг өгч чадахгүй гэдгийг бид энэ бүхнээс сурч авч чадна. Бидний мөнхийн сайн сайханд юун хамгийн сайн болохыг тэр мэддэг гэдгийг мөн түүний агуу хайрыг мэддэг бурхны хүүхдүүдийн хувьд бид түүнд итгэдэг. Сайн мэдээний анхны зарчим нь их эзэн Иесус Христосд итгэх итгэл байдаг бөгөөд итгэх гэдэг нь найдах гэсэн үг юм. Ноцтой өвчнөөс болж насан үед болсон 10 хэдхэн настай охины оршуулгын ясал дээр нэгэн хамаатан садан маань үг хэлэхэд би тэр найдлагыг мэдэж байсан. Эхлээд намайг гайхуулж мөн тэгээд гэгээрүүлсэн дараах үгсийг тэр хэлсэн. Түүний насан үед болох нь их эзний хүсэл байсан гэдгийг би мэднэ. Тэр эмнэлгийн сайн амжилтыг хүлээн авсан. Түүн санаурын ажлыг өгсөн. Түүний нэр Ариун Сүмийн залбирлын нэрсийн жагсаалтанд байсан. Түүний эрүүл болоосай гэсэн 100-100 залбирлууд түүний төлөө хэлэгдсэн. Энэ үед түүний гэртэ аваачих нь их эзний хүсэл биш л байсан бол тэр эдгээхтэй байсан гэж гэр бүлийг нь хангалттайгаар итгэж байгааг би мэднэ гэж тэр хэлсэн. Мөн 10 хэдэн настай насан эзэлсэн өөр нэгэн сонгомол охины эцгийн хэлсэн үгсэд би тийм найдварыг бас мэдэрсэн. Тэрээр манай гэр бүлийн Иесус Христос итгэл маань үр дүнгээс нь хамаардаг биш. Тэдгээр үгс нь миний хувьд үнэн юм. Бид хайрт нэгнийхээ эдгэрлийн төлөө шадах бүхнээ хийдэг. Тэгээд бид үр дүн ямар байхад их эзэндээ найддаг билээ. Иесус Христийн талаар, түүний санаурын хүчний талаар, мөн эдгээр зарчмуудын үнний талаар би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Үүнээс илүүгээр Иесус Христ түүний үйлчлэгч нар болох бид нар түүний цагаатгалаар дамжуулан бид нар мөнхийн амьдралыг олж чадна. Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амин.